Soinu gela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, soinu gelako atea zabalik, bultzatu apur batean eta zazaitezte barrura musika ona entzutera. Ointxe zabaldu dugu eta bi orduz zabalik edukiko dugu. Eta leitmotiv nagusiak edo gaurko gai nagusiak labur-labur azalduko dizkizuegu. Alde batetik, viniloek alako presentzia bat edukiko dute nabarmena gure saio honetan. Beste alde batetik, renbetika izeneko musika mota ere, Greziatik datorkiguna, Turkiarekin ere zerikusia daukana. Eta azken tartean, 16. mendeko kantu batetik, mundu oso bat egingo digu Pedrok. Zein den kantu hori, Bamba ezaguna.
I was a little girl, I had a rag doll, only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets
Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, parkatu, arazo batekote kaskoekin, ez dakit zergatzen.
Ba, konponduko dugu, eta konpontzen dugun bitartean, orkestuko dugu, ez da? Ba, aspaldian, alako monodun grabazerik entzun gabe eta erratian igarre egiten, ez da? Gaurko teknikek hori oso agirian usten dute, baina testigantza hori utzi nahi izan dugu, ai, kantina Turner.
Aparatuek eta banda ez dute ulertze, de, zera, hau vinilo, sekarri dugu eta gainera monofonikoa, ez da, estereoa. Bai. Horrela grabatu zen
bai, Ibon buru agoretu nikari esaten nahi zitzegun, ba, hemen kontroletan ez da ezen agertzen, ez dakit nolari denetzen seinalea, bueno, barkatuko diguzu, ondo-ondo heldu ez bazaizue, baina jakizue horregatik izan dela, aspaldiko noizko grabazio izango
zen. Hori zen hau da, irurogeta bederatziko, uste dute, hau single moduan, gero LP batek guk LP batetik eta dugu, baina single batean agertu zen harina eta uste dut, irurogeta bederatzian izan zen, hau izan zen Aik eta Tina Turnerren gailurre.
Eta hemen esan behar, azelako parea, barraskiloa eta barea, eh?
Bai. Bueno, bai, Aik Turnerren bidea luzeagoa da. Tina Turnerrekin egon zen urte batzuk, eta, bueno, arrakasta haundia izan zuten, baina Aik Turnerren grabazioak garrantzitsuenak ez dire berarekin egindakoak, nire ustez baizik eta harinagokoa. Bere eragina, Aiturnaren eragina oso handia da, batzuek esaten dute, agian rock and roll esan izango gaur ezagutzen dugun gauza, Aiturner egonez ezkero momentu hartan. Kantu hau egin zuten Phil Spectorrekin oso nabaria zan. Entzun dugun gainera monofoniko honetan oso nabaria zan, zera, soinuaren pareta famatu hori wall of sound, ez da, berak egiten zuena zan, nolabait, metatu hainbeste musika tresna orkestraren kontua zan,
Eta hormaren kontra jotzen zuten denek batera, ez da?
Bai, bueno, ba, hori ez dut uste grabatu zutenik, segurazki orkestraren kontua grabatu zegoen eta gero ja estudioan eurek abotza jartzen zituzten. Dena den kantu hau apur bat apartekoa da, ez da Aik Turnerren estilokoa, azken finean Phil Spector produktorea eta kantuaren egilea be esan nolabait burua grabazio honetan. Baina esan dugun moduan, eta bueno, gero Tina Turnerrekin, bueno, Turner Aiken zera deiture da, Tina kartu zuen, egon zan hainbeste urte, ba, markada bat gutxi gara, bera, eta bai, bukatu zan, ze Tinak zalatu zuen Aik tratu txarrak moten ziolako, eta oso eztabaidatxo izin zan, eta bueno, kontua da, Tina Turner naiz eta artista moduen amaraldiz gutxienez txikerragoa izan Aik Turner baino, bera jarraitu zuen arrakastarekin, gauza eskazak egiten egia esan, baina oso arrakasta hundie, What Sex Got to Do With It, eta
bide komertzialean sartu zelako gillen bai, bat, ez da?
Oso bai. Komertziala, eta Aik Turnerren, logikoki nolabait, salaketa horren ondorioz, egon zan ba, naiz eta inoz itxi musika munduen ba, denbora luze bete, egon zan amarkata eta erdia grabatu barik, eta ia desagertua behitzat Europan, baina gero bueltatu zan berriro kontzertutarako, eta bueno, nik bitan ikusi dute hortik aurrera, behin Londresen eta orain urte pare bat edo hiru agian Getxon, eta oso ondo, orain badago beste Tina Turner taldean, beste kantari bat, bera ez da kantari ona, beraz beti behar dau bere aldean, kantari bet ez da taldean, baina garai hartan hasieran instrumental asko be grabatzen zituen, berak piano hemen ikusten dugu argazki honetan, piano jotzen, baina gitar jolen moduan oso berritzailea izan zen, oso. Eta entzungo dugu orain justu hasierakoa. Hemen daukagu, hau da barri-barria agertu da, Classic Early Sides, beraz hau dire hasierako kantu klasikoak, ezta? 1952, hau txartu dago, 1957 bitartean egindakoa. Ez dauz guztiak, baina asko dauz bi CD hauetan, eta hauek dire kantu garrantzitsuak benetan. Bueno, entzungo dugu bat 1952koa Memphis irian grabatu zuen Aik Turnerrek. zera produktorea zan, hemen esaten duten moduan, kantaria, piano jolea, gitar jolea, talent scout. Talent scout da, nolabait, kantari berri ez ezagun eta berriak zera topatzen dituena, scout, boi scout, bilatzen dauena, bilatzailea, bera, artista bilatzailea, banda, zera talde eta orkestraren gidaria, beraz paper guztietan ibili izan, baina entzungo dugun kantuan, bera daukagu, you are driving me, Insane daukagu kantuaren izena, eta kasu honetan jefea daukagu, ezta? Pianoa, gitarra eta abotza berarena daukagu kantu honetan.
I've been your home for a long, long time. You're driving me crazy all of my mind. So baby, please stop and try to change. You're driving me insane. I need you, baby, so very bad. If I can't have you, I will go mad. So baby, please stop and try to change. You're driving me insane. To change, you're driving me insane. I could not sleep a wink last night. I could imagine someone holding you tight. So baby, please change and try to change. You're driving me insane.
Ike Turner, hasierako urteietan Pedrok esan digunez bezala, rock and rolla etzen den modukoa izango Ike Turnerren eragina izan espalo. Eta disko honetan 50-ko grabazioak bilduta daude, berak eginikoak, eta ahotsa berea izan da.
Bai, orain instrumental bat entzungo dugu, grabatu zituen asko garai hartan, The Rhythms of King, The Kings of Rhythm, parkatu, zan bere taldea, beti gero musikariak aldatzen ziren, baina hori zan bere marka, eta erritmoen erregeak bere laukote, boskote batzutan orkestra hondiagaz egin zituen kantu asko, bai.
Eta orain kontatu dira zunez gainera, bera perfekzionista hutsa izanik,
bai,
nominatik kentzen ziren gaizki jotako notak, ezta?
Bai, hori eta Kriston Bronka be, bai hori dinote, eta Ike Turner beti oso gure zuena dana perfektu izatea bere kontzertuetan, eta hori oso zorrotza zala horretaz, eta musikariek sarritan biktimak ziren bide horretan. Horren entzungo dugu beraz, bueno, hause da Cubano Jump, grabatu zuen Clash de Mississippi martxoan 1944an, Ike Turner berak jotzen du honetan, zera, gitarra eta piano be, gero saxoa ere badugu, eta bateria eta basue, kontrabasue bere taldekoak. Antzungo dugu Cubano Jump. Thank you.
Ezagutu dugu, kanta ezagun bat, Ruper Ordorikaren berzioan, La Beso Morro. Bueno, apolita, gustatu egin zaigu asko, instrumentala, baina benetan hori,
oso... Ez dugu lehenengoko planoan, bere gitarra ospetsu hori, eta lehen aipatu ditugu The Kings of Rhythm, bere taldea, eta eurikaz grabatu zituen orain, grabatu zuen orain entzengo dugun kantua, bigarren zedean bidire bildumo honetan azkenengo zera sei kantu bildum, bigarren zedekuak dire zera de Kings of Rhythmekin eta hortik atalako dugu kantu bat. Ez dugu esan lehen, baina Howling Wolf gure zutabea, gure
zutabeetako bat.
Bai, berarekin hasi izan aitarnerekin. Bai, jartzen zuen Talent Scout eta bilatu zuen artista handi bat askoren artean izin zen Howling Wolf eta lehenengoko grabazioak, lehenengokoak egin zituenak Howling Wolf zaharra zenean, ja 50 urtekoa Ike Turnerekin egin zituen, baina bueno, hori beste historio bada eta beste egun baten kontatuko dugu. Orain entzungo dugu The Kings of Rhythm, hause grabatu zen 1947, apirilaren 9an, aprobat iparrarantzioan ziren, Cincinnati irian grabatu zuten, Jackie Braxton, saxu jolea, da kantu honetan garrantzitsua, piano jolea, Fred Sample eta kaso honetan Ike Turner gitarra jotzen zuen. Kantua, aukeratu dugun kantua, She Made My Blood Run Cold, beraz hau da, berak neska horrek otzitu zintuden, nire odola.
She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. I went to see my doctor, asked him what was wrong. He gave me an examination, I was chilled to my bone. She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. He said your kisses freezes my heart, causes my blood to stop. Have icicles hanging from my eyes, I need heat all around the clock. She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. He checked my blood pressure, he found that I had none. He said, bring me that woman so she can see what she has done. She made my blood run cold, sent cold chills all through my soul. She came to the doctor's office and rubbed him on his head, and before I could give him a warning, he was standing there frozen dead. She made his blood run cold, took all the life right out of his soul.
Ike Turnerren musikaren errepasoa egiten ari gara. Lehenengo eta bat, Ike eta Tina Turnerrekin hasi gara, baina ba, atzerago joan gara denboran, 50ko hamarkada horretara, hamarkada hartara, eta orduan garai hartantzu egindako grabazioak entzuten ari gara aspaldi honetan, eta oraingo honetan beste vinilo bat eskuetan ikusten zaitut, The Best of Slim Harpo
izan zen musikari bat oso garrantzitsua, bai, blues eta rock munduan bietan. Hil zan gazte 1970-an hil zan, baina eta lehenengoko grabazioa egin zuen justu entzundugun kantuaren urtean, 1957-an grabatu zuen Aitarnerrek entzundugun kantua azkenengoa, eta urte horretan grabatu zuen lehendabiziko kantue Slim Harpok, eta egon zan beraz, ba hori 13 urte kantuak egiten, hil zan nahiko gazte, baina beragina oso handia izan zan. Eta bilduma honetan, hau agertu zan Rino Disketxean, ba, 80ko hamarkadan ikuste dut, bai, 83an agertu zan, oso bilduma ederra, 14 kantu dauz, eta 14 dire oso garrantzitsuak, eta oso ezagunak batzuk rock taldeetan. Mick Jaggerrek esaten zuen urte bat harinago hil baino, 1978an, bere ustez agian ez zuen zentsu handirik entzutea, ba, I Am The Kimby estiloko kantua, edo orain entzungo duguna, Rolling Stones taldeak egindakoa, Slim Harporen jatorrizko grabazioa, entzuna alba dugu, eta arrazoia zuen, Mick Jaggerrek arrazoia zuen, ez da okaz entzurik, horrezegatik ez dugu ekarri Rolling Stonesen kantuak, baizik eta jatorrizkoak Slim Harporenak entzungo duguna, Rolling Stones taldeak grabatu zuen, eta ez da hori bakarrik, euren disko oso bat batek izen zuen izena kantu honen zera. God Love If You Want It, maite amodioa badut gure eskero.
What you find around frame? If you let me love you, babe, I'll be your loving man. I'll be your loving man. Now, yeah, you come, babe. Now, yeah, you come, babe. Wet your hair, calm down. Wet your hair, calm down. I know you've been falling. Talk all over town.
gazterik hil zen arren, kantari rock musikari askoren sorburu eta iturburua izan zen Slim Harpo, eta bere emanak gogoratzen ari gara The Original Kim B izeneko ba, bildumatik esan genezake, ez da nola bait bere bilbidearen bilduma moduko bat, bere kantu ezagunen bilduma bat egin zutelako.
Bai, hemen dauz nola bai hitak, ez da, berak egin zituen kantu gehiago, jakin, onzan amair urte eta baditut LP-ak, singleak eta LP-ak, baina honetan, benetan honena dago. Eta horien entzungo dugu, bueno, Mick Jaggerrek lehen esaten zuen hori, zezentxoa zuen entzutea eurek egiten I Am The Kim B kantua, ez Slim Harporen jatorrizko grabazioa entzun alba dugu, eta kantu hori entzungo dugu, I Am The Kim B, The Original Kim B hortik dator. Kontua da, erlauntza baten dauz erleak, ez da? Eta hiru motako erleak dauz, ez da? Dauz batzuk direla.
Erleak, erlamandoak eta erregina, ez da?
Nirak. Eta erregina. Baina Slim Harpok topatu zuen beste bat barria, hau ez da erregina, da erregea. Berak gizona zenez eta kantatzeko, kantatu beharrean I Am The Queen Bee, I Am The King Bee kantatzen zuen, kantu aste zina.
Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, something is going on. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen.
Haren jukutria txiki bat, txantxa txiki bat egin digu Ibon Burgoak azken segunduetan, izan ere hori ze komentatzen ari baikinen, ez da Pedro, ba blusa eta rockaren artean egon omen dagoen desberdintasuna erritmoan, ez da abiaduran dagoelako, bai. 33-tik 45-tera ipini beharrean blusa rock bihurtzen da, hori da Ibon egin diguna.
Hori egin zuten derroin estuz taldeak, segurasko. Nik egin nuen behin hain urte asko, 13 urte edo izango nituen, eta erosi nuen LP bat John Lee Hookerrena, eta hori agertzen zan Bugi Chilen edo Rolling Snake edo lako blues bat, eta jarri nuen toka diskoan berrogeita boste RPM-en eta bat batean rock and rolla zegoen.
Deskubritu zen nuen.
Bai. Bueno, entzuko dugu azkenengo kantotxo bat, Slim Harporena, bere hiru kantu ezezagunenak hauek dire, Got Love It If You Want It, I Am a Kimby, eta orain entzungo duguna Baby Scratch My Back, eskati ya mesedes, igurtzi ezadazu lepoa.
Handakoaz kultura zaitezten, orain kontrak egin dugu, rocketik bluesera bihurtu gara.
You got me feeling so good. Look at the sun now, baby. This little girl sure knows how to scratch. Now you're doing a chicken scratch.
Etaren beste gai batera pasatuko gara, baina urte horietan edo geldituko gara, 50reko hamarkadan, baina oraingo viniloaren izenburua benetan adierazgarria, The Best of Sun Rockabilly.
Bai, eta san izan san disketxe ospetsu bat, san disketxean hasi ziren kantari asko, kantari garrantzitsuak, Ai Turner hasi izan san disketxean, Howlin' Wolf be bai, eta Elvis Presley, eta Johnny Cash, eta Jerry Lee Lewis, eta Roy Orbison, eta
ere guztiak,
eta bai, eta gehiago guztiok hasi ziren san disketxean, zera. Kale nagusian zegoen Memphis hirian, Beale Street izenekoa, kalian, eta San Filizep zuen hor, zera, grabatzeko estudio txiki bat, eta beraz izan grabatzen kantria eta blues, batez be blues, berak grabatzen zituen eta normalean ez zuen argitaratzen, berak saltzen zituen, edo bueno, enkargupean, agindupean egindakoak ziren, bai California, bai Chicagoko disketxe, blues disketxetarako, horrela hasi izan Howlin' Wolf esate baterako, eta B.B. King be bai hasi izan San disketxean. Eta San Filizek, bai, San Filiz,
Barkatu, Pedro, bai. San Filizu, sormena hegoaldean zegoela eta dirua iparraldean.
Hori zera, bai, normalean judatarrek, adibidez Txesa, anaiek judatarrek ziren, Poloniatik etorritakoak, eta eurek ziren Howlin' Wolf gero eta Muddy Waters eta inbeste blues leyenda grabatu zirenak Chicagon, eta Kalifornian bebai, normalean zuriek ziren jabeak, eta zuk esan duzun moduan dirua gero kaleratzeko diskoak iparraldean zegoen, baina musika artistak hegoaldean eta bertan grabatzen zuten hasieran, gero ja oso famatuak bihurtzen zirenean joaten ziren Howlin' Wolf egin zuen moduan joan zan bizitzera Chicagora. Eta bueno, San Felixek bazuen buruan gauza bat oso argi eta esaten zuen karrizketetan, berak behar zuena zen zuri bet kantatzeko gaizana beltz baten moduan kantatzeko, eta lortu ezkero $1,000,000 egingo zuela. Eta lehenengoko saiakera egin zuen 1951, eta grabatu zuen orain entzungo dugun kantua.
Down to the drugstore to be with the crowd, a candy store to pop a crying out loud. All day long, sitting on the stoop, drink a milkshake against your giggle like a fool. She's a milkshake of Mademoiselle, ooh, like she can be. She's a milkshake of Mademoiselle.
Lehen komentatu dugu, Xavier, batxutan viniloetan gertatzen zan A aldea, B aldea, edo alde bat, edo alde bi, eta alderantziz diskoaren zera azalean, eta gero diskon bertan. Eta gertatu zaigu, esan dugu, entzungo genuela 1940 maikan galtu kantu bat, eta bapatean agertu dana, ezaguna, beba, Jerry Lee Lewis, 6 urte geroxoago grabatu zuen kantu hori, hasi gara entzuten, Milkshake Mademoiselle, ia orain entzuten dugun nahi duguna, eta gero esango dugu zer den.
Daddy don't have to work. Ba, beltzen antzera kantatzen zuen, Pedro, baina zuria zen.
Zuria zen, bai. Eta San Filizek gure zuena zan jende pentsatzea baltza zala, eta gero konturatzea zuria zanik, eta horrela milioi bat dolar egitea, berak pentsatzen zuen moduan. Ez zuen lortu harmonika frankekin, entzun dugun kantaria, gero itzingo du apur bat berari buruz, harmonika frank zan oso tipo bitzia, lehendako tipoa benetan. Gerotxoago saiatu zan berriro beste zera kantari bategaz Charles Feathers, kantariarekin, eta berriro ez zuen izan arrakastarik. Bueno, harmonika franken kontua inork ez zuen ikusi tipoa, ze ikusi ezkero arrakastarik ez lortzea ziurtatuta zegoen. Urrengokoa, bueno, arazoa urrengokoa, ba, gizon itxurosoa zan, baina bere izkera, bere kantaera nabaritzen zan pillo bat redneck bat zela, nola baite, kasero bat zela gure lurraldera ekarritakoa. Eta hirugarrenarekin asmatu zuen, hirugarrena izan zan Elvis Presley, jakina, 1954an sartu zan denengo aldiz estudio horretan. Eta bueno, ez zuen egin milioi bat dolar, hori esan behar dugu aurretik, ez zuen egin horrelako erik, ze Elvis Presley egon zan disketxean bi urte eta erdi, eta gero joan zan RCA-k erosi zuen bere kontratu, eta bueno, milioi bat ez zioten ordaindu San Filizi, bakarrik komatxoen artean 50.000 dolar, baina hori fortuna bat zan garai hartan 1954an. Eta bueno, ba, harmonika frank esan dugu moduan izan zan beren lehengoko saiakera. Harmonika frank da programan inoiz entzun dugu berari buruz luze gainera, baina berriro kontatuko dugu pitxin bat bere historioa. Bitxie da, bera geratu zan umez urtze 14 urterekin, bai ama bai aita hil ziren, eta nekazariak ziren herrizka baten, nik uste dut ez nago ziure, ba, Arkansas estatuan herrizka baten nekazariak ziren, hil ziren biak, eta ba, harmonika frank esan joan bere onerako segurazki, esan joan zera, olako egoitze
umersustegi batera
esan joan horrelako leku baten sartu zan berriz zera medicine showak ziren botikak saltzeko herri joate ziren karromato baten gurdiz eta saltzeko eurek egindako
edabeak eta
bai,
eta pozoiak
eta horrelakoak hor espektakulo bat eskaintzen zuten kantuekin, ba, txisteak, kantuak, imitazioak, dantzak eta bar, eta horrelako baten egon zan. Berak esaten zuen 30 urte beter arte, 14 urte gazaz izan, eta egon zan 16 urte lo egin barik bigau jarraian leku berean. Eta dena den inoiz hoteletan edo etxeetan, beti gurdian bertan, bidean bertan. Hori izan bere eskola, ez da, artista moduan, eta harmonika frankek egiten zuen danatarik. Kantatzen zuen, entzun dugu moduan oso kantari hona zan, zautzen zuen blues eta country tradizioak oso ondo. Horretaz aparte bebai espektakulo horrelako showetan danatarik egin behar zuten, eta bere imitazioak, bere abotzekin egindako itzulekeria eta oso ospetsuak ziren. Irratietan sarritan egiten zuen agertaldiak hegoaldean, eta bueno, ba, punta batetik Kaliforniatik Florida daino, eta iparratik eta Mexikoraino, benetan dute 1922an egon zan El Paso Texasen, eta hortik gurutzatu zan Juarezera, eta Juarezen be egon zan Mexikon. Eta 50-ko hamarkadan izan zuen bere aukera, zan disketxean, grabatu ziren kantu batzuk, baina arrakasta ondurik ez zan egon. Eta bueno, bere kantuak batzutan oso lizunak ziren, ba, 1000 aldiz lizunagoak Elvis Presleyrenak baina ez ziren grabatzen. Gero grabatu zituen harmonika frank berriro. Harmonika frankek, nik ez dakite, uste dut, bueno, ia ziur, ez zekien ia idazten edo irakurtzen. Ba, pitxin bat bai, ze behin ikusi nuen fotokopiatuta berak bidaletako gutun bat, baina justu, nik ez idazten zuen. Eta oso tipo, nola baita osan, 19. mendeko tipo bat, 20. mendean sartuta. Hil zan, nahiko nagusia zenean, hil zan 70-ko hamarkadan, tipoa benetan agurea zenean. Eta hemen, vinilo honetan, hau da de Harmonica Frank Story, baina hemen ez dauz grabazinoriko eta honenak, hau grabatu zan beranduago, irurogeita marreko hamarkadan, baina hemen argazkian ikusten da zelan egiten zuen.
Oker egin da, ez da?
Harmonica Frank, entzun dugun kantuan, entzuten ziren, ba, iru musika tresna, bere abotza, harmonika, zera, hau nadetzen da?
Hau
soinua, baita gitarra. Eta iru gauzak egiten zituen berak batera, nola bait. Bueno, ba, harmonika, zera, hau soinu eta gitarra, edo abotze eta gitarra, hori ez da, ez oikoa, baina irurak batera bai dala. Eta jendeak pentsatzen dago ezinezkoa dala, baina hemen ikusten dugu zelan ez den. Bera kantatzen zuen alde batetik, ahoaren alde batetik eta bestetik, jotzen zuen ahosoinu hemen ikusten da argazki honetan, ez zituen erabiltzen ez eskurik, ez horrelako tramankulik, lepoan jartzen
den tramankulik.
Ez, bera egiten zuen azan sartu, literalki sartu ahoan, izkina batetik harmonika, hortik jotzen zuen harmonika, eta beste aldetik eraberean kantatu alzuen. Nik uste dut gizon bakarra egiten zuena horrelakorik. Apur bat zirkoko, zera, artista beba zan, zentzu horretan, bluesmen handi guztiek ziren moduan. Entzungo dugu kantu berbera, Rockin' Chair da dia bizen zan, bere kanturik eta rockabiliena, grabatu zuen moduan geroago, irurogeita marreko markan.
Because I got them on the line. My baby crazy about me cause they take my time. Well, if you need a little rockin', won't you tell me so? I can give you better rockin' you ever had before.
Arazo txiki batzuk ditugu soinuarekin, ba, viniloek hori ze dakarte, ez da? ba, gaurko medibak bestera batera antolatuta daudela, eta naiz eta disko jogailo eta toka disko berria euki, ba, alako gora beratxoak sortzen dira. Horrari zaigu, Ibon Burgoa beti bezain langile horia konpuntzen duen.
Beraz, bueno, ba, beraz, jakin ezazue, entzundu zuena ez da benetazkoa, eh? Apur bat hobeagoa bada, zarrak dire dena ben.
Bai, bai, bai.
Eta gero zarragoa, ba, ekarri dugu bat 1908an gratutakoa, orain justu 100 urte. Baina hori gero txo, orain entzungo dugu zeu zer barria. Hau da, Fermin Muguruzaren azkenengo diskotik, bere azkenengo diskotik atara dauen singlea, Asmatic. Lion Sound System diskotik entzengo dugu Balazalak.
Gentlemen, friends.
Muguruzaren, Fermin Muguruzaren azken emaitza entzun dugu, Asmatic Lion Sound System diskotik, hain zuzen ere. Eta orain beste zenbaitetan bezala, Mojo aldizkariari heldu behar diogu, oraingo honetan, errebeldiazko kantuak entzuteko, ez da, Pedro?
Bai, oda azkenengoa, atara dutena orain urriko alearekin, aldizkariarena, eta barruan dau tu, zera, bi kantu ezezagunak de klas taldearenak. Bueno, ezezagunak guztiz agertu da orain bebai de klas taldearen disko barria zuzenean agertuako jakine, kontzertu bet, eta hortik atara dute kantu bet, baina hori gero, harina bantzungo dugu beste kantu bat de klas taldearena, ere bai, rock de kasba famatua, egin zuena, Jon Stramerrek de klas taldearekin, eta kantu horri buelta emon zion argeliar batek, Frantzian bizi den argeliar ezagun batek, zera ratxista, oso arrakastatxo izan da bai Argelian, bai Frantzian, eta berak egin zuen rock de kasba, aldatu barik kantua, bakarrik kantaera aldatu, eta de klas taldeak egindako moduen zan apur bat txantxa bat, ez da jeke bat, bati buruzko txantxa, eta bihurtzen da kantu errebeldea, zera, ratxit eta jaren berzinoan, berzino ederra benetan.
Yeah. المجرمين من نكرك يا السوداء طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا
Egia esan nik neuke barzioa honeiago dute, Pedro, askoz politxagoa, ez da? Benetakoagoa dirudionek, ez da?
Ba, arrakasta hondia izan du Ratxitajak, izan dugu moduan, eta kantu hau izan da hauetariko bat. Gabiz bilduma bategaz, Motxo aldizkariarekin batera, urrian kaleratu duten bildumagaz, Rebel Music izenekoa, Songs of Protest and Insurrection, eta esan dugu moduan, hemen barruan dauz The Clashek egindakoa, hau da The Clashen kantua, baina Ratxitaja egindakoa, eta beste bi eurek grabatu zituztenak, zuzenean hori bai, eta lehenen gualdiz agertzen dire disko honetan. Horren entzungo duguna, Tommy Gunn izeneko kantua, grabatu zuten Estatu Batuetan She Stadium zuzenezko kontzertu batean. Eta bueno, kantu hori agertzen da ere bai CD horretan orain agertu da, udaren ostean The Clashen kontzertu famatu hori Estatu Batuetakoa 70ekoa eta ba, entzungo dugu kantu hori, Tommy Gunn, hauek dire The Clash.
Just for fun.
Hauek bai, hauek The Clash zuzenean entzun ditu errebeldia eta matxinadarako kantuak de Mojo aldizkariak atera dituenak urriko balearekin batera Rebel Music izenpean.
Eta orain iparraldeko soul taldea The Impressions, Choice of Colors entzungo dugun kantua.
One would you choose, my brothers? If there was no day or night, which would you prefer to be right? How long have you hated your white teacher? Who told you you loved your black preacher? Do you respect your brother's woman friend and share with black folks not of kin? People must prove to the people
a better day is coming
for you and for me. With just a little bit more education
and love for our nation
would make a better society. Now some of us would rather cuss and make a fuss than to bring about a little trust. But we shall overcome, I believe, someday, if you'll only listen to what I have to say.
And how long have you held your white teacher?
Who told you you love your black preacher? Can you respect your brother's woman friend and share with black folks not of kin? I say now people must prove to the people
a better day is coming
for you and for me. With just a little bit more education
and love for our nation
would make a better society. And if you had a choice of colors, which one would you choose, my brothers? If there was no day or night, which would you prefer to be right? And if you had a choice of colors, which one would you choose, my brothers? If there was no day or night, which would you prefer to be right? If you had a choice of colors, which one would you choose?
Eta orain beste arlo zeharo ezberdin batera igaroko gara, izan ere garai bateko Greziako musika undergrounda, ez dakit horrela esan daiteke,
bai,
txiroaren musika, jende bastertuaren musika, genero oso bat osatzen duena, eta Renbetika izena ematen zaiona, Pedro.
Hori ze da, Renbetika musikan bai Greziakoa, bai Turkiako tradizioak elkartu egiten dira. Egia esan hau Turkiatik musika hau Turkiatik etorri zitzaien Greziakoei, baina ezin ahaztu zera Turkiako imperioaren garaian milioika bizi ziren greziarrak be Turkian, batez be kostaldean, ezta Greziaren aurrean Esmirnan, Konstantinoplan bertan jakine, eta Esmirnan eta Efeson eta abarreko lekuetan, eta ba gerra eta Turkiaren arteko gerra, bueno, ba Turkiako imperioa desegin zan, eta horren ostean hasi ziren arazoak, ez bakarrik Turkia eta Greziaren artean, Balkanetan bai. Ondino gaur ere gertatzen ari dena hortik dator, ezta?
Bai, bai.
Bosnia, Serbia, Kroazia, Montenegro eta Abarren, Abarrekoen arteko zea triskantzak eta gatazkak hortik datoz guztiek. Eta bebai, gaur egun ondino Grezia eta Turkiaren artean dagoen mesfidantza eta gorrotoa.
Eta Zipren gertatzen dena.
Eta Zipren bertan dago, ikusten da hori zua uartetxo baten barruan, eta bueno, Greziak momentuz betoa jartzen dago Turkiak ezartzeko Europako batasunean eta bar. Eta bueno, gerra hori egon zan, usteot 1922an, izin zan bakerako akordio Turkia eta Greziaren artean, ez Turkiak ez Grezia zuen irabazi gerra hori, eta egin zutena izin zan akordio horren barruan biztanleriaren
trukaketa, bai,
eta gehiago joan ziren uste turkiarrak Turkiara, Greziako uartetatik 1.000.000 baino gehiago, baina ia horren beste alderantzizko bidaia egin behar izan zuten. Eta ezin ahaztu, greziarrak ziren, baina batzuek ez ekiten Greziako hizkuntza bez, turkieraz egiten zuten berba, eta euren ez zirenak zan musulmanak jakina, ziren kristauak, baina euren musika eta dana oso hurbil zegoen Greziako musikatik. Eta bueno, ba, Konstantinopla eta Esmirnan eta Abarreko lekuetan gainera arrasan azketa hundia zegoen, ez da bakarrik turkiarrak eta greziarrak, ijito asko ziren, judatar asko, batez be ladinoak, Espainiatik 16. mendean edo ez 16 ez
15. mendean
bai, kanporatutak izan zirenak, eta tradizio guztiak renbetika musika horretan oso argi dago. Renbetika musikaren grabazioa Grezian bertan hasi ziren 1925an. Lehenengokoak, zinaztu, 22an izen zan biztanleriaren trukaketa, eta 3 urte gerotxoago hasi ziren grabazioak Grezian bertan. Baina harinagokoa badauz renbetika grabazioak ondino Turkian bertan egindakoak, Estatu Batuetatik, Frantziatik, Alemania eta Inglaterratik batez be joaten ziren soinu ingenieria grabatzera eta gero kaleratzeko diskoak, baina Estatu Batuetan batez be Estatu Batuetan Grezia arazko bizi ziren, eta hori hasi izan harinago, eta orain daukagun bilduma honetan renbetika bigarrena, lehenengokoa agertu zen pasaden urtean, JSP Ingaterrako disketxekoak dire, eta da bigarren kutxa, beste 4 sede, guztire 100+ kantu, eta hemen lehenengoko sedean dauz 4 kantu grabatakoak Turkian bertan. Hau da zaharrena, orain entzungo duguna, instrumental bat da, baina nahiko polito entzuten da, kontutan hartuta 1908an grabatu zan
Konstantinopla.
Ondino Turkiako imperioa indarrean zegoenean. Eta daukagun kantaria ez, hobeto esan da musikaria, Jaime Efendik, berak jotzen dau klarinetea, eta badago be bai lauda, ez ezaguna, musikaria ez dakigun orden. Entzungo dugun kantua, ez da kantu, ez da abesti bez, baina musika pieza hau, Txeliki Turkesou, hau da, zera, 19. mendean egon zan Turkian, mendebalean, Turkiako mendebalean, Robin Hood estilokoa, erdi mitikoa bihurtu den komatxoen artean gaizkile, estaturako gaizkilea zan, baina herrirako zan, miresten zuten pertsonaia, eta hause da doinu hori, orain entzungo duguna.
Odeon Rekord, İzmirlilere. O demir kavanları, dökülür yaprakları. O demir kavanları, dökülür yaprakları. Çok yüzü derler
Yare yare be dan so you know yar
Tira, baba, segurazki, Pedro, hause izango da, ezta? Sekula entzun dugun kanturik zaharrena, hemen soinu gelan, bai. Urteko bizia baitu kantu honek.
Bai, hauek oso, oso zaharrak dire, egia da. Ez bada hause zaharragoa bebai grabazioak emeretzi garren mendekoak ere bai, baina nik uste dut programa honetan hau da entzun dugun zaharrena, bai. Azkenean, bueno, hemen... zera, hauek ez dire presio aldetik oso disko ona dire, kutsa hauek saltzen dire, ba, amabos, amasei eurotan lau, osea, zede dire, baina gero batzutan da oso horrelako akatzak eta ez dago, zera, menko unzta dure, alde batean agertzen dan eta bestearen artean, baina bueno, eta bai, bai, kantua zan, gainera esan dugu, nike ben jartzen zuen moduan doinua bakarrik entzungo genuela, esan dut, baina kanta baten doinua eta ez kanta abestea
bai,
entzun dugu, esan dugu moduan, hau zan, Txadigi izeneko, osea, gaizkile edo heroe, segun ze ikuspuntutik, zenari buruz, Turkiakoa 19. mendekoa. Orain entzungo dugu orkestratxo bat, hau kantua esate baterako 1926an grabatu zan, orain entzungo duguna, eta grabatu egin zan Estatu Batuetan, New Jerseyen, grabatu zan martxoaren 8a, 1926an. Dukagu piano jolea Lucas Cavadias eta taldearen burua zuzendaria eta beste musikariak ez ezagunak, bibolina, klarinetea eta perkusioak. Entzungo dugun kantua, dago, hemen txedago, Tekidarge izenekoa, oso kantu bitxie da. Traziatik dator, hemen esaten dute lehen kontatu duguna, zera, Turkiako imperioa hasi izan desegiten, egon zan, ba, biztanleria mugimendu osoa, guk esan dugu Turkia eta zera eta Greziaren artean, baina Balkanetatik be Turkiaren joan ziren eta alderantziz, eta kantu hau jatorriz Trasiakoa da, eta judatarren eragina oso nabaria, klezmer musikaren kutsu hori oso nabaria entzungo dugun kantua.
Betika musikaren emanaldia ukidugu 1926an aspaldiko zenboretan egindako grabazioa, Turkiako grabazioa, baina argita garbi Pedroke adierazi digunez, klezmer juduen, klezmer musika mota horren eragin nabaria duena bere baitan. Eta orain hor utziko dugu Renbetika musika, eta beste LP bat hartu du eskuetan Pedrok, eta La Bamba, La Bamba izeneko diskoa da, eta bertan kantu horren inguruan egindako hainbat eta hainbat bertsio ageri dira, baina hori baino lehenago, Pedro, behar bada kantuaren jatorria, kantuaren historia kontatu beharko genuke,
bai, ezta? Bai, apur bat, oso kantu polita da La Bamba benetan, kantu garrantzitsua, eta pentsetan badu rock and roll kantu batzuk oso Twist and Shout esate baterako, Twist and Shout da ehuneko laro geta mar da La Bamba, edo The Kings taldearen You Really Got Me, bai, edo Bob Diddleyren kantu batzuk, beraz doinu hori, Veracruzeko doinu hori rock and rollaren azpian ere badago, ezin astu Mexiko eta batuen arteko harreman handia musikala ere bai. Bai, kantu oso zaharra da, La Bamba. Gutxienez 17 garreneko mendekoa da, gutxienez. Veracruz izin zan Mexikon espainolek hartu zuten lehenengoko zera, Mexiko hirie, nolabait, hartu baino harinago Cortezek, hemen agertzen da urtea, bai, konkistatu egin zuen Veracruz portue, ze Veracruz kostaldean zegoen, 1519. Gerotxoago etorriko zan Mexikoaren hiriburuaren, Azteken zera hiriburuaren hartzea, bai. Baina harinago Veracruzen, eta horrezagatik be Mexikon beltzak ez dauz, esklabu baltzak Karibe osoan eta Kolombian eta Venezuelan eta ia Amerikako zareku guztietan, baina Mexikon oso gitzi, baina badauz Veracruzen bakarrik. Bilbon egon zan orain urte batzuk La Negra en Gracia izenekoa Veracruzeko kantaria, bera jotzen zuen La Bamba, beti jotzen zuen Veracruzeko estiloan, arpagaz, ezta? Eta doinu hori sortu zan, pentsatzen dute sortu zala, zera beltze eta zurien eta Espainiakoen arteko zera nazketa izen zan, ezta? Ez dago soziur izena nondik dator, baina teoria bat dinot, agian Afrikan zegoen Mbamba izeneko portue hortik abiatzen ziren esklabuekin hainbeste itsasontzi, eta pentsatzen dute agian hortik datorrela gero Mexikon La Bamba, Mbamba irikotik, eta kontua da kantu hau, doinu hau oso zaharra da, hitzak guk ezagutzen ditugun hitzak 19. mendekoak dire, baina harinagokoa dauz iturriak idatzita, dauz doinu horrekin kantatzen ziren hitzak, ez da, eta oso guztiz ezberdinak dire, azken finean hori izan doinu bat, bertsolariek egiten duten bai. Moduan doinu bategaz eta gero hitzak improvisatu, ez da. Orain entzungo dugu Veracruzen, Mexikon, kantu hau zelan egiten zen 19. mendean, jakina ez da 19. mendeko grabaketa, hau da 20. mendekoa, eta da Tecatitlango Mariachi Vargas izeneko taldearena.
Una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Cuando canto La Bamba, cuando canto La Bamba, yo estoy contento porque yo me acompaño, porque yo me acompaño con mi instrumento. Arriba y arriba, arriba y arriba, arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.
Qué bonita es La Bamba, qué bonita es La Bamba en la madrugada, cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la enramada. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, que arribirán. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.
para ti seré.
Bamba, bamba.
Veracruzeko eran Jota La Bamba Mariachi Vargas izan da, ezta?
Bai.
Batira, La Bamba kantuaren historiaren inguruan ari gara, agian Afrikako portu baten izenetik omen dator izena, berak Pedroka saldu digunezen Bamba, eta handik agian La Bamba hartu zuten. Ama zeigarren, ama zazpigarren mendeko kantua, ba, baina atzeragoko kantua ere, lehenagoko kantua ere izan liteke, berak esan digunez. Eta hainbat berzio bilduta daude disko honetan, The Best of La Bamba izeneko diskoan. Beste bat entzuko dugu, Pedro?
Bai, vinilo honetan, LP honetan, 10 berzio dauz, baina hemen azaltzen dute bilduma egin zauenak, topatu zituen 150 berzio ezberdinak, eta hortik aukeratu zituen 10 hauek. Beraz, hemen daukagu benetan
aukera handia,
The Best of La Bamba, bai. Bueno, ba, 100 berzioa dauz, batez be rock munduan, bueno, rock munduan eta Mexikon bertan jakine. 1948an grabatu zan kantu hau nolabait rock and roll mundurako. Eta Venezuelako kantari bat izin zan egin zuena. Ricardo Valenzuela zuen izena, gizon horrek, baina estatu batuetan merkatzerako kantua, berak bizi izan estatu batuetan, eta aldatu zuen izena pitxin bat, Ricardo bihurtu zan Richie, eta Valenzuela bihurtu zan Valenz. Beraz, Richie Valenz grabatu zuen kantu hau, eta kriston arrakasta izan zuen. Kontua da, Richie Valenzek hil zan oso gazte, hil zan Buddy Holly eta The Big Popperrekin batera, irurak hil ziren erazkin istripu baten, eta ba, ez dakite, 20 piku, 30 kantu baino gehiagorik ez zuen denbora izan grabatzeko Richie Valenzek, baina kantu honekin nahiko izan zuen. La Bamba, Richie Valenzek grabatu zuen moduan.
Da, segurazki gutako batzuek ezagutu dugun bertsioa, ezta?
Bai.
Garri batean nahi batetan.
Bai, nik ez dut uste Mexikokoa ezaguna zenik, Mexikoko erara egindakoa.
Richie Valenzena.
Richie Valenzena ezagutu gendun, eta hau grabatu zan rock and roll eta pop mundurako. Hain entzungo dugu bitxikerie bat, hau grabatu zan Los Angelesen, eta Tonio K izeneko, osea, latino bat Los Angeles bizi izana eta gaztelania traketze nekez egiten zuena, baina grabatu zuen, baina bueno, berak ez zuen egin La Bamba, berak egin zuen La Bomba. La Bomba, hori da, osea, bomba nuklearren, nuklearraren kontrako kantua.
Garaiko politika guztiaren laburpena egin du, zaten denak aipatutu, txinatarrak
indiarra. Esan, unertzen osondo, baina, bai, bomba nuklearraren kontrakoa, zan, eta bai, entzun dugu txinoa, txina, epatzen zan.
India, Frantzia, eta ingelesak, eta.
Hau, irurogeta marre garrerekoa, markadakoa. Bueno, orain entzungo dugu bat rock and roll estilokoa bebai, The Ventures, izin zan talde bat, eurek egiten zuten azan cover versus, beraz bertzioak, agertzen zan, kasu honetan Richie Valensen kantua, eta hortik hilabete batzuetara, eurek ataratzen zuten bestera batean bertzio bat. Eta The Venturesek grabatu zuten mia bedatzen, eta berro eta berro eta emeretzian La Bambaren euren irakurketa.
Thank you.
hau instrumentala.
Oso polita, eh?
Bai, The Ventures taldearen estilokoa, ez da, tuange deitzen zan estilo hori, gitarra jotzeko era hori. Ike Turner lehen entzun dugu oso oso antzekoa zan, baina harinagokoa. Bueno, orain beste bat Mexikokoa. Hau da, konjunto jarotxo bat. Jarotxo da Veracruz aldeko musika tradizionala, eta konjunto Medellín de Lino Chávez talde jarotxo bat du. Entzungo dugu La Bamba euren estiloan. Ez, ia, ba, egia esan ez da errezaga, bize vinilo bategaz, vinilo baten bi alde dauz, eta bozkantu bat, alde baten bestean, eta gabiz alde batetik bestera, eta
nasketa
geratu gara bidean, baina ontxe entzungo dugu konjunto Medellín de Lino Chávezen bertzioa. Arpa, hau da harpa.
Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Beste bat entzuteko parada daukago, eta azkenengoa entzun dizudanez, Pedro, mundiala da.
Oso bitxia da, oso polite. Badaoz beste batzuk, bilduma honetan, amar daoz, eta bueno, guk entzun dugu erdia gutxi gora bera, baina ezin du bukatu programa hau entzun barit. Hau, grabatu zan, ba, urtea hemen ez dago, baina bueno, esaten dute hemen oharretan, diskoa vinilo hau, oso oso ondo dago, informazioa dago, no? Letra txikia hori bai, Eta hemen esaten dute Händel, Händel Mesias famatua komposatu zauena, barroko garaiko musikariak, egin ezkero La Bamba soinua horrelako zio ze izango zen. Bueno, hau grabatu zen Salt Lake City, Juta hiriburuan, bakizue mormonak hortik datoz, Juta estatutik, eta Salt Lake City daukate euren tabernakuloa, euren eleiza, eta bertako abez batza grabatu zuen, musika tresnarik gabe, abez batza batek egin zuen La Bamba barroko estilokoa. Bamba, bamba.
1950 berzio Bambak berak topatu dituenak, guk sei bat edo entzun ditugu, zein baino zein politagoa, eta aukeran azkenengo hau mundiala.
Mundiala, Mexikora joateko morboiek egin zuten berzio hau Mexikoko jendeari hobeto engaiatzeko.
Inork ez dezala pentsa, mormoien propaganda egiten ari garenik, eh? Eskerrik asko gurekin bat egin da egoteagetik lagunok, eta gogora ezazue, datorren astean berriro zabalduko dugula soinukela. Ondo bizi! Help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.